України Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. У Празі звільнили з-під варти колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, який вчора отримав там політичний притулок. Юлія Тимошенко заявляє, що Європа визнала переслідування опозиції в Україні. Колишній президент Віктор Ющенко заявив, що відстоюватиме звання героя для Бандери і Шухевича. Суд в Іспанії вимагає від Німеччини видати Івана Дем'янюка. Сполучені Штати закликають Китай звільнити політв'язнів. Тепер про ці та про інші події детальніше. Міський суд Праги ухвалив сьогодні рішення звільнити з-під варти колишнього міністра економіки Богдана Данилишина. Вийшовши на волю, Данилишин повторив Радіо Свобода, що вважає звинувачення проти нього безпідставними.
Я як міністр економіки не порушував законодавство і завжди був законопослушним громадянином. То, що порушено проти мене, є, на мій погляд, політичним звинуваченням і переслідуванням за мої політичні переконання, які я висловлював, будучи міністром економіки України.
Учора Данилишину надали в Чехії притулок. Таке рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Колишня прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, в уряді якої Данилишин був міністром, заявила, що надання Данилишинові політичного притулку в Чехії означає, Європа визнала, що в Україні існує, цитую, вибіркове застосування правосуддя для переслідування політичних опонентів влади. Кінець цитати. За її словами, це об'єктивна оцінка європейською світовою спільнотою результатів першого року діяльності президента Віктора Януковича. Тим часом апеляційний суд Києва відхилив апеляцію прокуратури і залишив без змін попереднє судове рішення про закриття провадження в справі колишнього міністра регіонального розвитку і будівництва Василя Куйбіди, який також є заступником лідера Народного руху України. Ця постанова апеляційного суду не може бути оскаржена. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова заявила сьогодні, виступаючи в Верховній Раді, що сам факт арешту колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і процедура здійснення цього арешту відбувалися з порушенням його прав. Близько 100 прихильників партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» та ще кількох організацій пікетували сьогодні адміністрацію президента в Києві, вимагаючи припинити політичні репресії. Перед цим схожий мітинг провели і біля будівлі Міністерства внутрішніх справ. Колишній президент Віктор Ющенко заявив, що відстоюватиме звання Героя України, присвоєні ним провідникові ОУН Степанові Бандері та головнокомандувачеві УПА Романові Шухевичу. Як заявила речник Ющенка Ірина Ванникова в інтерв'ю газеті «Україна молода», колишній голова держави обурений ситуацією і рішуче налаштований відстояти честь героїв у судовому порядку. Ванникова нагадала, що юристи нашої України вже подали касаційні скарги на рішення донецьких судів щодо до Вищого адміністративного суду в Україні. А Івано-Франківський і Тернопільський депутати провели сьогодні сесії біля пам'ятників Бандері. Прикарпатські депутати називають визнання незаконним указу президента Віктора Ющенка про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері абсурдним і неправочинним рішенням, а також наступом на громадянські конституційні національні права українців.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Суддя в Іспанії видав міжнародний ордер на арешт вихідця з України Джона Івана Дем'янюка, який нині перебуває під судом у Німеччині, повідомив сьогодні Національний суд Іспанії. 90-річного Дем'янюка хочуть судити в цій країні за звинуваченням у співучасті в смерті іспанців у нацистському концтаборі Флосенбюрг. Як стверджує суддя Ісмаель Морено, Дем'янюк служив у цьому концтаборі. У Німеччині Дем'янюкові висунули звинувачення в більш як 28 тисячах випадків співучасті у вбивстві. Німецькі прокурори заявляють, що Дем'янюк служив охоронцем у нацистському таборі смерті Собібур. Дем'янюк заперечує ці звинувачення і заявляє, що ніколи не був охоронцем у таборах смерті. Сполучені Штати закликають Китай звільнити політв'язнів, заявила держсекретар Гіларі Клінтон. Ми повторюємо наш заклик звільнити Лю Сяобо, заявила вона, а також багатьох інших політичних в'язнів у Китаї, включно з тими, хто перебуває під домашнім арештом чи був насильно викрадений. Заявила Гіларі Клінтон. Це були новини. Далі на черзі у запису повтор передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Вчора на підсумковій прес-конференції у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров підкреслив, що Федерація національно-культурних автономій українців в Росії була розпущена тому, що її керівники нібито займалися політичною діяльністю. Разом із цим міністр закордонних справ підкреслив, що бібліотека української літератури, на захист якої виступили не тільки представники української громадськості в Україні і самій Росії, але й представники українського керівництва, зокрема посольство України в Російській Федерації, буде працювати. Культурну установу українців в російській столиці вдалося все ж таки врятувати. Дається це вперше, коли офіційна особа в Росії взагалі згадує, що в цій країні є якісь українці. Ця величезна діаспора, багато мільйонів в сусідній країні, досі, на відміну від діаспор українців в інших країнах світу, залишається тере інкогніта. Невідомо, чи є українці насправді, чи не є вони звичайнісінькими росіянами, яким колись у паспорти писали українці, чи зберігають вони рідну мову, культуру, чи усвідомлюють вони, що після 1991 року на кордонах Російської Федерації вже немає союзної республіки, а є незалежна держава, яка водночас є етнічною батьківщиною цих громадян Росії. Поговоримо про те, що відбувається з російськими українцями і чи є шанс у цих людей залишитися в своїх національних парадигмах, зберегти мову, культуру, зберегти свої зв'язки з батьківщиною, як із державою, як із країною. З нашими гостями. Тут в студії журналіст Микола Хрієнко, який проїхав російськими шляхами, можна сказати, до самого закінчення Росії, хоча, на думку її керівників, вона взагалі не закінчується ніде. І перший посол України в Російській Федерації Володимир Крижанівський. Отже, просте таке питання, пане Миколо. Взагалі, чи можна сподіватися, що через 10-20 років про якихось російських українців взагалі хтось буде згадувати? Чи це вже діаспора, яка маргіналізується, сходить на ні в новій політичній ситуації, яка склалася після того, як Україна відокремилася від Радянського Союзу?
Я думаю, що і 10 років мало, і 20, і 30 років мало для того, щоб справжні українці, а вони тепер громадяни Росії, стали не українцями. Це надзвичайно стійкі люди, психологічно стійкі люди, вольові люди, високоосвічені люди, які, я коли робив фотозйомку і записував на диктофон, мені ж якісь критерії треба було визначити, яких людей вибирати. Це люди, які володіють добре українською мовою, перше. Друге, добре знають історію України, справжню історію. Третє, мають живі зв'язки з родичами і з українцями, які живуть в Україні. І люди, які вболівають за Україну, допомагають матеріально своїм рідним і підтримують таким чином Україну реально.
Пане Володимире, от все ж таки існування українців в Росії як організації, як спільноти, це, можна сказати, не тільки культурне, це ще й політичне питання. Я все ж таки брав участь у створенні українських організацій в Росії наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Ви тоді пам'ятаєте, що посольство Росії в Україні були тісні зв'язки з українською діаспорою. І завжди була ця проблема нерозуміння російської влади як такої, що українців є власне культурне життя і власні культурні інтереси. Земляцтво, будь ласка, правда, там, що воно там Донецьке, Дніпропетровське, навіть Львівське, нема значення. А якщо вже якась інша культура, іншою мовою бажають говорити, найголовніше навчати дітей, це вже викликало питання завжди. От чи може ця ситуація змінитися з часом?
Ну, я вам скажу, взагалі, я відверто, що те, що відбулося після 90-го року, до певної міри сприяло тому, що відбулося у багатьох українців, які жили і живуть в Росії, самоідентифікація. Тобто раніше вони до певної міри все-таки почували себе совєтськими людьми, то деякі з них досить свідомо почали почувати, не забувати про те, що вони є українці. І тому я вважаю, що це досить довго не буде. Зараз нарешті з'явилась територія в світі, яка є їх територією теж до певної міри. Їм є з чимось зв'язати себе. Раніше у нас був ні дом, ні вулиця, а все це був Совєтський Союз. Тому, ну, я вважаю, що не через 20, не через 30 років це не відбудеться, але буде відбуватись процес, схожий на процес в Америці.
Пане Миколо, от я хочу вас запитати, ви з багатьма цими людьми спілкувалися в різних місцях. Я розповім, я 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада України проголосувала за незалежність нашої держави, звернувся до російських українців на радіо «Ехо Москви» із звичайною пропозицією, що тепер, коли держава є, можна вже не тинятися по чужих краях, можна потрібно повертатися додому і будувати власну державу. І це, мені здається, для українців в Росії, які живуть в непростих соціальних умовах, набагато більш логічне рішення, ніж українців, скажімо, там, Сполучених Штатів і Канади. Соціальна ситуація, яка все ж таки відрізняється, і ще 100 років буде відрізнятися у кращий бік, від ситуації українців в самій Україні та на пострадянському просторі. Знаємо, що на околицях Російської Федерації люди, Далекий Схід, там, Мусорій, Зелений Клин, люди живуть набагато гірше, ніж в українських регіонах. Чому ці люди залишилися в Росії? Чому в них не виникло бажання побудувати свою країну? Чому вони досі продовжують будувати чужу і своїх дітей навчають будувати чужу країну? Звідки це таке, я б сказав, дивне ставлення? Воно у багатьох народів є. Воно є не дорікання українців. Є мільйони вірмен, які не повернулися в Вірменію. Є мільйони у євреїв, які не повернулися до Ізраїлю. Вони досі, на жаль, в Україні ще теж вирішують, чи вони вдома, чи все ж таки в них є справжня батьківщина. Але ж ми говоримо про українців, правда? Які вперше в історії отримали свою державу.
Ви знаєте, я відповім на ваше запитання дуже образно. Їхнє серце, їхня душа в Україні, а коріння в Росії. Пустили вони оце коріння, але душа і серце, і пам'ять, де вони виросли, це залишилось навіть в третьому, четвертому поколінні. Люди знають українську мову, які ще їхні предки переселялися під час реформ Столипіна. 1906, 7, 8, 9, 10 рік. Жінка в Київці, Приморського району, Лазовський район, від прізвища Лазо, герой громадянської війни. Я говорю, ви так гарно, ви були коли в Україні? Не була, наші ще переїхали до революції. Говорю, а ви так гарно по-українськи розмовляєте. А вона на мене подивилась, говорить, що ж я повинна по-німецькому розмовляти, чи що.
Ну, логічно, це ті регіони, про які ще писав Іван Багряний, фактично.
Да, Тигролови, я його перечитав, був в тих місцях.
Оце цікаво, пане Володимире, що є дійсно різні українці. Ми теж в Україні цього не усвідомлюємо. Що є дійсно там українці, які живуть в центральній Росії, скажімо, там в Москві, в Петербурзі, просто по які приїжджають туди працювати, вже, я б сказав, в такі, як сказати, намолені місця. В них різні можуть бути кар'єрні інтереси, побутові, таке інше. А є ось ці українці, якими ми мали б пишатися і про історію, які говорити, як про історію українського народу. Українці Зеленого Клину, піонери такі, першопроходці. Небагато народів мають такі особливі сторінки в своїй історії, коли цілий регіон освоюють. Можливо, там це Англія, вихідці з Великої Британії, Сполучених Штатів, іспанці у Латинській Америці, там, я не знаю, там євреї в Палестині. Коли регіон, якого немає, фактично, стає квітнучим достатнім для життя. І українці на Далекому Сході це зробили. І ніхто про це тут не говорить, як не дивно. От пан Микола, один з тих, хто це почав досліджувати.
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що взагалі в мене враження таке, що навіть царська Росія останніх років свого існування ставилася до українців з набагато більшим розумінням, чи з нинішнє керівництво Росії. Столипін дуже чітко зрозумів, що одним із головних застрілювачів освоєння далеких територій в Росії можуть бути українці. І він дуже багато зробив. Зелений Клин, між іншим, з'явився багато в чому завдяки йому. Знаменита Валентина Телизіна, українка за походженням, яка навіть мені ображалася і казала, чому ви до мене ставитеся, як до всіх росіян? Я ваша. Вона не знала до 7 років російської мови, а жила в Омській області. Розумієте, я згадую таке явище, як Лавр Георгійович Корнілов. В останнє літо царської Росії він звернувся до українських воєначальників з тим, щоб вони організували два українських корпуси, бо він надіявся на українців як найбільш усталену, таку стабільну, згуртовану, дисципліновану частину російської. Розумієте, мене просто вражає ставлення російського керівництва замість того, щоб зараз в такий складний період зробити все для того, щоб українці, залишаючись громадянами Росії, все піднімати в них те, що вони є. Це було б дуже добре. Зараз цього немає, абсолютно цього розуміння.
Розумієте, що самі росіяни, росіяни – це всі громадяни Росії, а русські – русські, якщо брати по національних
росіяни, можна сказати.
Вони там зараз наскільки залякані оцими всіми подіями в Москві і так далі. Недавно я дзвонив в Анадар Володі Сертуну. Говорю, Володя, як у вас там обстановка? От, а він говорить, обледеніння. Я говорю, в природі, та ні, говорю, в людях.
Ну,
от. Там кожний директор, там Єдина Росія так все взяла в руки, як оце в нас зараз прагнуть наші нові керівники, новий порядок навести, що любий директор чи вчитель не те, що агітує, а просто сказав, що я буду голосувати там за таку-то партію, все, він вилітає з роботи і так далі. Що говорити про українців, коли там самі етнічні росіяни, русські, от, вони так само задавлені оцією тиском політичним, підозрілістю, недемократією, оцим ожеледицею, оцим обледенінням.
Ну, ви розумієте, не треба тільки говорити, що це саме останній раз тільки, що раніше було набагато краще і просто незмірно краще. Я пам'ятаю в єльцинські часи, як губернатор Тюменської області, родом тернополянин, як він мені казав, Бога ради, та не розмовляйте зі мною українською. Я вас благаю. Розумієте?
Ну, я можу вам розказати іншу історію. Сьогодні про неї якраз писав, коли згадував про цю федеральну національну культурну автономію українців, як наприкінці 80-х років координаторів молодіжних клубів єврейського, українського і білоруського викликали, не запросили на розмову до міського комсомолу московського. Я зустрічався з секретарем міського комсомолу. Він, значить, запитував, чим ми збираємося займатися. Ми, як могли, відповідали. Я представляв український клуб. От, а потім він сказав мені, що ви не могли б ви затримуватись. Я затримався, і він мені каже, а чого це ви, євреї, займаєтеся українським націоналізмом? Я кажу, слухайте, ще кілька років тому євреї за вивчення євриту до таборів надсилали, а тепер не можна вже українською мовою розмовляти, врешті-решт, що таке? Він мені каже, українці гірші за євреїв. Я кажу, чим? Ну, євреї хоча б від нас їдуть, а українці хочуть розвалити нашу чудову державу. От відношення, розумієте, от ставлення.
Але ви дивіться, я вам скажу трохи інше. Мені російські художники, росіяни по національності, тобто русські, художники, журналісти, письменники, люди мислячі, говорять, ну я не міг це підтримати розмову, тому що знаходиться на території іншої держави, виконує своє завдання. Говорять, Миколо, ви, ну російською мовою, Ніколай, ви двіжитесь незалежності, хоча б як орієнтір, як маяк, ми ж не двіжимося нікуди. Це говорили росіяни, русські, от, але це їхні проблеми.
Ну, це вже давно було, тому що
та зараз... Це давно, це було в минулому році, в Анадирі, в Воркуті, там же оце зараз...
Та просто заважає. Розуміння незалежності, може, інше, незалежність є людська, є незалежність в Європі, а є стояння на місці, це правда. 490-29-05, телефон прямого ефіру «Радіо Свобода». Послухаємо зараз. Слухачко, доброго дня.
Здравствуйте.
Добрий день.
Тетяна, Київ.
Кажіть, будь ласка.
Всіх з праздниками.
Спасибо.
Наших зрителей травят кремлевскими агитками Путина. Скажите, пожалуйста, а в России показывают украинские телеканалы? Всего доброго.
Ну, це, до речі, питання хороше. Це ж домовлялися президенти Медведєв і Янукович. І я відразу скажу, що в мене в моїй московській квартирі є білоруське телебачення, є татарстанське навіть телебачення. Я вже не кажу про телебачення Кореї, Китаю, таке інше. Українських каналів досі немає.
Ні, нема.
Ну, от так, це просте питання. Але, знаєте, я хотів вас от що запитати, пане Миколо. Все ж таки про ментальність. Ось ментальність людей, яка мене більше все ж таки цікавить навіть не з центральної Росії, тому що там дійсно є більша можливість для такої асиміляції, і важче це все зберегти. Але от далекий схід, правда? Ми ж дійсно, чи можна сказати, що там українська ментальність, от яку ви розповідали про ту жінку, що вона зберігається не тільки на рівні села, що вона може зберігатися на рівні міста, на рівні Уссурійська, на рівні Владивостоку. Як це там виглядає?
Ви знаєте, у нас є красні хори українські в Магадані, в Петропавловську-Камчатському, в Южно-Сахалінську, в Оркуті полярне сяйво. Коли вони виконують заповіт Шевченка, весь зал, незалежно від національності, хто там стає, слухає тільки стоячи. На березі Охотського моря в бухті Гертнера в 2007 році був день рибалки. І от коли український хор виконував магаданське реве та стогне Дніпр широкий, люди всі встали там на відкритий майдан, і мені здалося, що навіть море Охотське зупинилось. Це наскільки потужне виконання, наскільки потужний закладений потенціал, і самі ж росіяни, як я говорю, русські, вони теж це слухають і все. В Олені голова селищної ради мені зробив запис мій щоденник, там бригада з Вінницької області працювала, до речі, будинки пофарбовані в колір українського прапора. говорить, написав він, що це прекрасні трудівники, по 4, по 5 спеціальностей, ми готові їх приймати кожний рік, платити і так далі. Але не він це говорив, але я так подумав, коли це ви говорили, але якби вони ще були тільки русські, понімаєте? Оце вся біда, оце така що цінують наш і талант, і Корольов, українець, він же в анкеті писав, Сергій Павлович, і Кожедуб, тричі, герой Радянського Союзу, українець Сумщини, Марінеско, підводник номер один у світі, ось його клуб. Марінеско. От, Марінеско зробив більше, ніж любий підводник.
Підірвав підводну, всі екіпажі
знищив. І цей, але от, коли доходить до мови, до культури, чому так кремлі це керівництво?
Тому що українцям дозволено тільки співати. Це факт. Якщо вони співають, вони нікого не дратують. Такий співочий не народ.
Тобто це опорна, до речі, до того, що ви говорили, сірий клин освоїли українці в землеробському значенні, і далекий цей, і далекий схід, зелений клин, і сірий клин в Омській області. Повністю, абсолютно, я переписав матеріали Якутського історичного музею в Якутську, всі українці освоїли всю південний регіон Якутії. От, і там наголосне Якутія, Якутія, не Якута, Якути. От, повністю освоєно, але це ще було до революції в ті роки. От, там плуги, ті, які привезли українці туди, вони ламалися, тому що не могли цю дернину розорати. По 4, по 2 пари биків запрягали. Нові плуги, нові борони, тому що тріщала земля, переплетене коріння, по груди трава, це от коріння там, і вони все рівно освоїли. За це ціла експозиція присвячена українцям, які освоїли південні регіони.
Але разом з тим я хочу сказати, я працюю з жінкою, яка з одного села з Віктором Степановичем Чорномирдіним. До речі, мама Чорномирдіна, начебто українка. Вона скаже, що її однокласники дуже і дуже несхвально ставляться до того, що робиться в Україні. І вони досить сильно відсахуються від того. Тобто українці є різні.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня. Кажіть.
Добрий день. Валерій, Київська область.
Вітаю, Валерій.
У мене є питання, але спочатку трошки така... Всім сьогодні відомо, що вже не скривається, для всіх відомо, що партія регіонів все робить для того, щоб, на жаль, знищити український народ. Щоб не був не народ, а щось таке подібне, як там якесь общество при Росії чи ще щось. От. І подивіться, як вони не скривають свою ненависть до України. І ці прем'єри, міністри, депутати. Я дуже уважно дивлюся, як вони буквально аж видно по очах, по їх міміці, по тому, як вони ненавидять буквально українську мову, український народ, Україну. Я не розумію, чому вони тут знаходяться. Тому в мене таке питання. Чи можливо, що в Росії, де править Україну ненависницький Путін, етнічні українці почували себе українцями і жили по-українськи? Тоді, коли в Україні партія регіонів хоче збудувати Україну без українців, там, китайцями, в'єтнамцями, афганцями, арабами, нехай вас Бог благословить.
Ну от, чи цьому не було запитання? Фактично, це була така політична констатація думки.
Ну що, тут одне можна, мабуть, сказати. Якщо наводиться новою владою новий порядок, значить треба боротися з цим. У нас іншого виходу в українців немає. Я маю на увазі під словом українці всіх громадян України, які мають паспорт, які хочуть збудувати достойне життя любого громадянина України.
Ми, до речі, цього не розуміємо, здається, досі в суспільстві, що ми будуємо політичну націю, що українець – це форма не просто етнічного там, от, походження, але форма громадянського вибору.
Ну, це і Портніков, і Кришневський.
Але ж треба за основу брати все-таки ж українську культуру, українська територія. Але це ще раз, ми або збудуємо державу, де буде всім добре жити, або будемо під окупаційним чоботом.
Ну, оце от питання, до речі, про російських українців, тому що росіяни – це ж політична нація, але в рамках цієї політичної нації можуть відзеркалюватися культурні надбання людей різних етнічних, різного етнічного походження. Це і є ознака цивілізованої політичної нації, що вона дає можливість розвиватися всім, особливість української політичної нації, тут, що тут є проблеми в самих українців в культурному розвитку. Це, але це феномен, такого взагалі в історії людства не так часто зустрінеш, тому що живемо в особливий час в цьому розумінні. А в Росії це не феномен, коли в російських українців є проблеми з школами, з культурою, з можливістю політичного. От чому, чому людина не може, якщо так подумати, займатися громадською діяльністю, якщо вона пов'язана там з українськими проблемами? Що, що в цьому злочинного? Я хочу зрозуміти і ніяк не можу до кінця.
Ну, дуже тяжко, ви розумієте, тому що я вважаю, що це робиться не від великого, а від дуже малого розуму, тому що я наводив приклади, що ті, хто дійсно розуміли інтереси Росії, по-іншому підходили до цього питання. Це було в складні дуже періоди для Росії, але я не думаю, що зараз хороший період. І не бажання використовувати це, людина набагато краще працює, живе, працює на країну, в якій вона живе, якщо вона духовно є вільна і духовно є заприязнена.
Все ж таки, пане Микола, тут ви, напевно, помітили, так, що є дуже багато українців і не так багато людей, які беруть участь у якійсь громадській діяльності, які створюють українські осередки, які б хотіли, щоб їхні діти навчалися в недільних школах. Відсотково це невелика кількість людей.
Так, невелика, так.
І що тут з цим робити? Чи потрібні тут зусилля державні? Тому що російська держава насправді не має функції заохочувати людей до цього. Знаєте, це функція української держави.
Я хочу сказати трошки інше, відповідаючи на ваше запитання. В Росії дуже складно, тому що держава Україна просто настільки слаба внаслідок оцих суперечок наших вічних, 20-річних вже. От. Не допомагають ні підручниками, ні чим іншим. Там окрема тема, там треба програму розробляти, як допомагати, ну і щоб вона не була всупереч російському уряду, уряду Росії. От. Але я хочу звернутися до українців в Україні. Треба виходити до цих окопів, східних, західних. Шахтарі з ходу працюють на Колимі і на Чукотці в шахтах, заробляють, щоб дітей прогодувати. Лісоруби західні, заходу, з Закарпатської області, з Івано-Франківської, валять цю Архангельську тайгу, теж, щоб заробити. От. Люди позбавлені заходу і сходу. Це політики спеціально поділили нас. На захід, на схід. А я сам родом з центральної України, з Кіровоградської області. Та як мені тоді бути? За кого і чим? І з ким? Треба нам, громадянам України, незалежно від національності, створювати свою державу. Якщо ми не будемо переходити на свою культуру, на свою мову, а хто не знає вивчати, і створимо хороше громадянське суспільство з високою економікою, з життєвим рівнем, тоді в нас буде Україна. Якщо ми будемо далі боротися ще років 20, ми втратимо навіть те, що в нас є.
Послухаємо останній вже дзвінок. Доброго дня.
Добрий день. Микола Андрійович, Київ. Значить, в свій час, коли Путін був президентом, він закликав росіян повертатися в Росію. Чи не правильно було вірно б зробити, щоб ми допомогли росіянам, які ненавидять вибрами Україну, переїхати до Росії?
Оце, яка ваша думка? Оце от знову продовження розмови про громадянську націю, що ми маємо людей, які тут народилися, живуть десятиліттями, століттями, за те, що в них інші політичні погляди, коли замість того, щоб їх переконувати в тому, що вони потрібні цій державі, закликати кудись поїхати до іншої.
Ну так, що
це їхній вибір, так?
Ні, ну в мене дружина на велике щастя, вона любить Україну і дбає, і хоче, щоб ця держава була, хоча вона росіянка, родом з Росії. Я вважаю, що це невірний підхід, тобто ми не повинні.
Я якраз виступаю за іншу програму, за програму заохочення повернення українців в Україну. Так. От, щоб така програма була, вона б була набагато краще.
Доречна.
Я вам скажу, я колись в 91-му році восени зібралися чоловік 300 чи 350 чи 400 випускників вищих військових учбових закладів, які хотіли почути від мене, чи варто їм їхати в Україну, чи ні. Проти мене виступав митрополіт, один з російських митрополітів, який казав, що все у вас буде добре. І я іноді зустрічаю цих людей, які кажуть, ви знаєте, ми вас послухали, і взагалі вони не жалкують, тим не менше.
Це вже наближаючись до закінчення нашої розмови, от скажіть нам, пане Микола, ви збираєтеся ще далі подорожувати цим усім?
У мене наступний, це не продовження, цей проєкт «Українці за Уралом», він завершений.
Ну, проєкт завершений, але українці залишилися, знаєте. Так.
Але в мене наступне дослідження – це українці в Середній Азії. І слідами Тараса Шевченка, його перебування в Орську, в Оренбурзі, і на території Казахстану.
Там, де був фактично такий інший голодомор, можна сказати. Теж варто пам'ятати. Подякую нашим гостям. Нагадаю, що тут в студії були журналіст Микола Хрієнко. Він розповів нам про цей проєкт «Українці за Уралом». І перший посол України в Російській Федерації Володимир Киржанівський. Дякую за цікаву розмову, шановні гості. Дякую вам, шановні слухачі, що були з нами. Нагадаю, що програму провів Віталій Портаков, який бажає вам хороших вихідних.